У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вами Ганна Соуся, таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Сергей Навумчык і студэнт ліцэю БДУ Мірон Вітушка. У гэтыя дні 28 гадоў таму, 25 жніўня 91 году, Беларусь стала незалежнай краінай, дэкларацыя аб суверэнітэце, якая была прынята ў ліпені 90-го году, набыла моц. А Сергей, вы былі непасрэдным удзельнікам тых падзеяў, удзельнікам так званай сесіі незалежнасці. Ну, а вы нарадзіліся, Мірон, ужо ў незалежнай Беларусі, і для вас гэта, ну, проста як дадзенасць, іншага не было. І на пачатку дыскусіі я хацела кожнага з вас папрасіць, як калісьці прасіла удзельнікаў такога цыклю пасля СССР 25 гадоў незалежнасці, працягнуць знакаміты эсэ Владзіміра Арлова, я думаю, Мірон чытаў яго, напэўна, так, незалежнасць гэта. Чулі пра такое эсэ?
Так.
Вот, магчыма, вы маглі б самі каротка расказаць, сказаць ёмісто, так, што для вас незалежнасць? Ну, Сергей, я думаю, што вам там ёсць што сказаць.
Я, можа быць, скажу нават пра гэта эсэ. Ідэя гэтага эсэ якраз нарадзілася ў тых сценах, дзе я тады жыў, ну, на кватэры, на якой я здымаў, калі мы сабраліся ў пачатку 89-го года, быў Сергей Дубавец, быў Алесь Суша, быў Уладзімір Арлоў, вот я, і рыхтавалі нумар газеты «Дзень волі», вот якраз да 25 сакавіка. І у Владзіміра Арлова было прапанавана штосьці напісаць такое, што было б звязана з незалежнасцю, таму што, як нам падавалася, ну, галоўным павінна быць ўсё ж такі незалежнасць, галоўнай мэтай вот новага Верховнага Савета, які тады абіраўся. Я ўдакладню, гэта быў 90-ы год, гэта быў пачатак 90-го году. І сапраўды Владзімір Арлоў такое эсэ напісаў, яно проста зараз ужо класіка, яно перакладзена больш як на 20 моў. Не ведаю, што скажа Мірон, але я б так яго працягнуў. Незалежнасць – гэта тое, за што заўсёды трэба змагацца. Бо і гісторыя гэта паказвае, і сучаснасць гэта паказвае. Нават краіны, якія маюць ужо незалежнасць, якая ўсталявалася вельмі-вельмі давно, тым не менш могуць, асабліва маленькія краіны, могуць знаходзіцца пад пагрозай ці страты цалкам гэтай незалежнасці, ці страты нейкай кавалку тэрыторыі. Ўсё ж такі гэта тое, што трэба берагчы.
Мірон, калі ласка, для вас незалежнасць гэта?
Я, пэўна, згаджуся з тэзай, са сцверджаннем спадара Сергея. Так, сапраўды, за незалежнасць заўсёды неабходна, варта і трэба змагацца. Для мяне незалежнасць Беларусі гэта та аснова, гэта тое, што мусіць быць, ну, я не застаў, вядома, часы, калі за яе літаральна трэба было змагацца, калі яе магло і не быць, калі яе магло і не стацца, але цікавым чынам я зараз жыву ў часах, калі незалежнасць таксама можа апынуцца пад нейкай пагрозай, таму незалежнасць гэта тая каштоўнасць, якая заўсёды мусіць быць і заўсёды ёсць, і якую пры неабходнасці заўсёды трэба абараняць і за якую трэба змагацца.
У якім годзе вы нарадзіліся?
У 2004.
У 2004 годзе, это як бы за пасля выбару 2001 года, якія ўжо былі сфальсіфікаваны.
Ужо пасля рэферэндума
выбару. І пасля рэферэндума 2004 года. Як бацькі вам расказвалі пра тое, як Беларусь стала незалежнай? Адкуль вы вось гэтую інфармацыю атрымалі?
Па-першае, заўсёды, калі я глядзеў сямейныя альбомы, я не мог не заўважаць фоткі, фотаздымкі бацькоў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Маці была старшынёй адной з самых вялікіх, самай вялікай студэнцкай арганізацыі Беларусі за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Таму яны заўсёды, ну, на мяжы якраз 99-й, 2000-й, 2001-й год, заўсёды былі ў авангардзе гэтай студэнцкай дзейнасці, студэнцкага руху. Таму гэта некім чынам, яно заўсёды было побач. Самых-самых ранніх гадоў я памятаю, як маці заўсёды змагалася літаральна за тое, каб у мяне там мог быць садок па-беларуску, школа па-беларуску. Калі я быў малы, гэта здавалася дзіўным, чаму я размаўляю сям'і на мове, за якую ў маім садку даводзіцца змагацца. І таму мяне пачало ўсё гэта цікавіць, таму я пачаў пра гэта распытваць і так і даведаўся пра
На нейкія мітынгі, у якім годзе вы ўпершыню трапілі? Уже не памятаеце?
На мітынгі, якія ўпершыню трапіў. Не, як бы, калі я самастойна зрабіў такое рашэнне, то гэта 2017 год, але першае ўражанне, як мітынг ці акцыя пратэсту дакранулася, да мяне вельмі блізка гэта, памятаю, я быў у першым класе, быў 2010 год, і адным халодным ранкам мы прыходзім у клас, і мой сябар плача, бо яго бацька быў схоплены, і бацька апынуўся ў зняволі, ён быў ураўся. Вось. Гэта быў Зміцер Саўка, ну, аднакласнік яго на Стэфан, мой блізкі сябар. І вось тады гэта нас, яшчэ першакласніку, мы пра гэта не ведалі амаль нічога, але нас гэта закранула, і, ну, ўжо стае пары. Немагчыма было гэтым не цікавіцца і не жыць гэтым.
Сергей, вот у гэтыя дні жнівеньскія кожны год, вот сколькі я сябе памятаю, 28 гадоў, як Беларусь стала незалежнай, у дыскусіях у соцсетках там, ну, ці публікацыі ў газетах заўсёды з'яўляюцца, ну, вот такія галасы, што, маўляў, не была здабытая незалежнасць, звалілася з неба, значыць, абы каб не пусць, што не стала Беларусь незалежнасцю, і гэтыя аргументы, якія вот людзі, якія здабывалі, якія знахаліся за яе, ты кожны год выказваюць, тлумачаць, чаму гэта не так. Як вы маркуеце, ну, давайце яшчэ раз гэтыя аргументы всім тым, хто за ўсе гэтыя 28 гадоў ці можа ўпершыню пачуе, як бы калі чуе такія прэтэнзіі. Давайте мы іх выкажам. І ці скончыцца калі-небудзь вот такія пытанні ў гэтыя дні?
Ці скончыцца калі-небудзь, пра гэта, можа быць, скажа Мірон гадоў праз 60. Так, кстати, мы ўжо да гэтага не дажывём. А вот ён пабачыць, як гэта будзе ацэнена. І я спадзяюся, што ён будзе жыць праз 60 гадоў у незалежнай Беларусі. Не хачу гаварыць, чаму гэта... Ну, у лепшым выпадку гэта проста робіцца... скажем так, по причине неразумения певных историчных процессов, могут быть иные варианты. Аргументы это вельми легкие, легко их оспрешивать, бо для этого достаточно просто поглядеть на историю Беларуси. 200 годов Беларусь жила больше навод под оккупацией, все эти 200 годов постоянно не было, в принципе, такого десятигоддзя, каб хтосьці, хай бы гэта нават было і 10 толькі чалавек, а часам гэта былі десяткі тысяч чалавек, як, напрыклад, слуцкія паўстанцы, ці некалькі десяткаў, як саюз беларускіх патріотаў у паставах 40-е гады. По-розному, розны было, але вось гэта змаганне за незалежнасць, яно ішло пастаянна, яно ішло пастаянна. Таму сказаць, што незалежнасць звалілася з неба, ну, гэта проста плюнуць у душу ўласнай нацыі, плюнуць на тых людзей, якія проста на тысячы і тысячы людзей, якія паклалі для гэтага свае жыцці. І ў 19 стагоддзі, і ў 18 стагоддзі, і ў 20 стагоддзі. Я ўжо не кажу там пра БНР, пра заснавальнікаў БНР, пра тых, хто адстойваў, хто пайшоў потым у курапаты, ці быў вымушаны памерці на чужыне. Розныя былі лёсы. Але калі мы гаворам пра 91 год, то, ну, канешне, так, вось гэтая сесія незалежнасць, якая была скліканая 24-25 года, яна была скліканая у выніку, шмат у чым выніку таго, што праваліўся пуч. Хаця патрабаваць склікаць сесію мы ад Дзементея, гэтае патрабаванне было яшчэ 20 жніўня, калі пуч быў у самым разгары на прэзідыуме. Я памятаю, тады выступаў, і між іншым, да, і Лукашэнка таксама выступаў. Ну, я вось не памятаю, ён патрабаваў склікання сесіі, мы тае патрабавалі. Але адназначна добра ведаю, што Лукашэнка быў у ліку вось гэтых 80 з нечым дэпутатаў, які з намі падпісаў гэты зварот з патрабаваннем склікаць нечарговую сесію. Тое, што ён ужо не галасаваў за незалежнасць, гэта іншая песня. Але тут яму аддам належна, ён тады вось у ліку 80 падпісаў з патрабаваннем гэтую сесію склікаць. І сесія была сабраная. На плошчы стаяла некалькі тысячаў, часам, ну, калі палічыць, то это было некалькі дзясяткаў тысяч людзей, менш за 2-3 тысячы не стаяла ніколі цягам ось гэтых двух дзён, што сесія шла. Таму я заўсёды кажу, што, ну, неправільна казаць, што там 30 дэпутатаў БНФ дамагліся незалежнасці на чале з Пазняком. Так, канешне, дамагліся, але не толькі яны і не толькі тыя 265 дэпутатаў, што прагаласавалі, а вось гэтыя тысячы людзей, якія сталі на плошчы, якія патрабавалі, магчыма, і вось бацькі Мірона там былі, яны гэта все зрабілі. Вось гэтыя людзі, якія зараз дажылі, ну больше все ж таки, да, стаяла вельмі шмат моладзі, таму я так скажу, што большасць тых, хто тады стаяў, і большасць, ну, тых, хто быў у вялікім разе ў апазіцыі Верховнага Савета, яны, дзякуй Богу, жывыя. Ніхто з нас, ніхто з іх не пагодзіцца з тым, што незалежнасць звалілася з неба. Гэта было вынікам вельмі цяжкіх высілкаў. Я прыцягну, вось Мірон узгадаў саюз згуртавання беларускіх студэнтаў, якое ўзначалівала яго маці Крыстіна. Дык вось гэты 99, 98, 97 год, 2000 год, здавалася б, ужо Беларусь была 7 ці 8 гадоў незалежнасць мела, але не зусім. Так яна мела, але прыгадаем, што якраз на гэты час прыпаў сплеск такі апагей інтэграцыйных ініцыятыў Лукашэнкі і Ельцына. І вот яны таксама мусілі працягваць гэтае змаганне за незалежнасць. Ведаеце, за тое, што табе падае з неба, так не змагаюцца.
Мірон, вот я такое пытанне вам дуже крыху правакацыйнае задам. Вот людзі, якія вот эти 30 депутатов, якія тады вот на сесіі былі гэтым авангардам, як Дзянон Пазняк называе, так. Але цяпер не ва ўласных кабінетах знаходзяцца, так, многія вымушаны эміграцыі, ну некаторыя захавалі яшчэ працу, а некаторыя проста і пенсіі рэальныя не маюць у Беларусі, так, людзі, якія вот зрабілі гэтую гісторыю. Як вы вот вы выраслі ў беларускамоўнай сям'і, так, вы ведаеце гісторыю, як вы глядзіце вот на гэтых людзей, на іх месца цяпер у Беларусі? Ну, пра іх у падручніках не пішуць, так, на тэлебачанні іх не запрашаюць. Як вот які ваш погляд як маладога чалавека вот на гэтых не толькі 30 чалавек, але ну тыя, якія таксама гэта ўсё набліжалі?
Я сам стаўлюся безумоўна да іх з велізарнай павагай. Паколькі беларуская гісторыя сапраўды больш за 200 гадоў знаходзіцца, ды і зараз яна часта знаходзіцца ў такім, так бы мовіць, андэрграўндзе, заўсёды ёй даводзіцца толькі праз гады і даносіць тое, што яна насамрэч мела рацыю, праз гады ўсе разумеюць заслугі гэтых людзей. Я веру, што калісьці, праўда, ім таксама ў гонар іх будуць называцца вуліцы, ў гонар будуць стаяць помнікі. Праўда, таму што гэтыя людзі маюць не менш заслуг, чым князі Вялікага Княства Літоўскага, чым айцы заснавальнікі БНР і іншыя нашыя нацыянальныя героі. Сам я персанальна стаўлюся да іх з вялікай пашанай.
Я вот толькі хачу яшчэ раз сказаць, што тут трэба гаварыць не толькі там праз не толькі пра 30 дэпутатаў БНФ, ці там 50 членаў Сойма БНФ, а пра літаральна тысячу людзей, тысячы актывістаў Народнага фронта і тых, хто іх падтрымліваў. І гэта вельмі важна, што вось незалежнасць Беларусі была не нейкімі адзінкамі здабыта, а яна была здабыта, ну, авангардам народа. Тут Беларусь не з'яўляецца выключэннем, між іншым. Так заўсёды было, што нейкая актыўная меншасць вырашала. Ну, давайте паглядзім на 89 год. Вось мы зараз сядзім у Празе. Зусім недавно тут адзначалі гадавіну падаўлення Пражскай вясны. У гэтым годзе будуць адзначаць чарговы юбілей аксамітнай рэвалюцыі 89 года. На Вацлаўскую намесці, на цэнтральную плошчу Прагі выйшла прыблізна 100, некаторыя гавораць 130, некаторыя 150 тысяч чалавек. У кожным разе гэта была ў лепшым выпадку 10-я частка Прагі, і толькі, здаецца, там нават не было 2% тагачаснай Чэхаславаччыны. Тады была Чэхаславаччына 16 мільёнаў насельніцтва. Проста там 2% там ці 1,5% насельніцтва. Астатнія, ну, у лепшым выпадку спачувалі, а ў прынцыпе глядзелі там хакейныя трансляцыі, пілі піва, жылі сваім нармальным, так сказаць, жыццём. Тым не менш, вось гэтыя студэнты, там Вацлаў Гавел, ягоныя паплечнікі дысідэнты, яны дамагліся, яны актыўна дамагліся таго, чаго яны дамагліся. І вось тут яшчэ ёсць адно другое, вот як бы вельмі важнае пытанне, што ладна, вот гэтае наша пакаленне, пакаленне маці Мірона, вось яны дамагліся незалежнасці, але яшчэ вельмі важна гэтую незалежнасць утрымаць, бо мы бачым на прыкладзе, скажам, вот чым прыклад Чэхіі адрозніваецца ад прыкладу Беларусі, што яны у 89-м годзе дамагліся, ну, ўжо Чэхія была, там яна свабодна, спакойна падзялілася, Чэхія пайшла па дэмакратычным шляху, яны дамагліся гэтай дэмакратыі, і дэмакраты, хаця ёсць тут пэўныя праблемы, электаральны ў тым ліку, але яна застаецца, так? А Беларусь, калі авангард, скажам, вырваў вось гэтую незалежнасць у 91-м годзе, тады забараніў КПБ, КПСС, а праз 2,5 гады, летам 94-го года, адбыўся адкат, вось, скажем так, инертная маса насельніцтва, яна все ж таки завсёды складае большасць, і тут яна сказала свое слово, так ці інакш, і вось быў абраны той, хто быў абраны. Таму вот вельмі важна, што, я думаю, это ўжо будзе справа будучага пакалення, пакалення Мірона, можа быць, крыху старэйшых ці маладзейшых, гэтую незалежнасць утрымаць і прывесці ўсё ж такі Беларусь да дэмакратыі.
Мірона, дарэчы, маці гаварыла вам, чаму яна такое імя для вас выбрала? Маці і бацька.
Ну, так, казалі, безумоўна. І пра Мірона, які вешаў сцягі, таксама ведаю. Гэта была тая легенда, якая са мной ішла ўсё дзяцінства.
Афіцыйная прапаганда цяпер вельмі моцная, ты такі тэзіс прасоўвае пра тое, што незалежнасць, ну, фактычна з Лукашэнкам пачалася, гэтыя гады, пачатак 90-х выкрэсліваюцца з падручнікаў, ну, іх там і не было фактычна, так? Я разумею, што ваша атачэнне, дзякуючы вашым бацькам, это атачэнне свядомых беларусаў, так, які ведаюць гісторыю, але тым не менш, я думаю, што сярод вашых знаёмых сяброў ёсць самыя розныя людзі.
Ну, самыя розныя,
да, вельмі шмат. Наколькі ў моладзевым асяроддзі вось гэтая тэза, якую прасоўвае прапаганда, наколькі яна ўкараняецца, наколькі людзі вот ужо ўспрымаюць Беларусь праз прызму таго, што, ну, вот незалежнасць з Лукашэнкам прыйшла. Ці ёсць такое цяпер вот сярод моладзі?
І Ганна, можна тады дапоўню, прашу прабачэння, пытанне да Мірона. Мірон, і ў якой вось ступені, скажам, вот твой асяродак, сябры, нават не, ну, я разумею, што сябры, напэўна, з большага маюць твае такія ж погляды, які ты падзяляюць, але вот, ну, з самымі ж рознымі ты кантактуеш. У якой ступені для іх сапраўды тое, што вот Беларусь павінна быць асобна, а не частка Расіі, гэта важна, бо
давай мы это пытанне крыху пазней, хай вот это мы абавязкова запытаемся.
Добра. Наконт тэзы прапаганды. Прапаганда калісьці даўно распавядала пра тое, што незалежнасць нам наогул не трэба, што мы малы народ, які сам з ёй не справіцца. Цяпер яна спрабуе даказаць пра тое, што незалежнасць пачынаецца фактычна з Лукашэнкам. Адпаведна, тэзы прапаганды мяняюцца вельмі часта, і моладзь наогул тэзам прапаганды не асабліва, да іх не асабліва прыслухоўваецца. Тут страшна, па-моему, іншае. Не прапаганда, а недахоп адукацыі. Страшна не тое, што прапаганда можа распавядаць пра, можа распавядаць дрэнныя рэчы пра Зянона Пазняка ці пра тых самых 30 дэпутатаў ад БНФ на верхоўным, ну, на той сесіі Верхоўнага Савету, а тое, што пра іх могуць проста не ведаць. Я ведаю шмат людзей, мені вельмі шмат знаёмых сяброў, далёка таксама не ўсе з іх маюць такія погляды, як я. Страшна не тое, што прапаганда спрабуе кагосьці падмануць, таму што падмануць не атрымліваецца ўжо. Ёсць інтэрнэт, ёсць вельмі шмат крыніцаў інфармацыі, страшнае няведанне. А да незалежнасці стаўленне ў моладзі, я думаю, такое, ва ўсякім разе, якіх бы яны не прытрымліваліся поглядаў, якіх бы мае аднагодкі не прытрымліваліся поглядаў, незалежнасць была з намі заўсёды ўсё наше жыццё, і яна ўжо як нешта падставовае.
І ўжо ніхто не думае, адкуль што, так? Нават хто не ведае, проста яна ёсць.
Яна ёсць, і у гэтым ёсць, вядома, нейкі адмоўны чыннік, таму што часта лягчэй не задумвацца пра тое, якім чынам і якімі высілкамі яна была здабытая, але і ёсць і пазітыўны чыннік, безумоўна, тое, што без яе жыццё уявіць таксама складана і, ну, фактычна немагчыма.
Мірон, а ці часта вот ты чуеш ад сваіх равеснікаў такое, скажам, ну, вот добра, каб мы аб'ядналіся з Расіяй, там, было б лепей, значит, больше такая, ну, великая краина, бо, скажем, пенсионеры, те там люди, так сказать, ну, скажем, моего веку, там, 50+, я ведаю по Витебску, многие кажут, о, добро было бы объединяться с Россией, бо там будут, там нормальные пенсии, те там лепшие заробки, вот некоторые войскопцы так говорят, а вот молодь, что вот ровесники думают? Ясно, про пенсию вы еще далеко не задумываетесь.
Ну, сярод моладзі, вядома, такога значна меней, таму што моладзь ўсё ж такі
праўда.
Ёсць, але, ну, праўда, гэта далёка не большасць і нават, я думаю, не меней за 10%. Бы ёсць людзі, якія маюць розныя погляды, але паколькі моладзь гэта яшчэ не пенсіянеры ці не вайскоўцы, якія думаюць пра большыя там прэміі, ёсць ужо у нас праблема з некаторымі вайскоўцамі, якія задумваюцца пра тое, што расійскія вайсковыя заробкі і прэміі большыя. Паколькі такой праблемы маёмаснай няма, і паколькі таксама моладзь праз сацыяльныя сеткі, праз інтэрнэт бачыць, што і ў Расіі сітуацыя з правамі чалавека, з яго свабодамі таксама, ну, абсалютна непрывабная. Ды і хоць і ёсць, скажам так, ёсць часта спакуса ў інфармацыйнай прасторы быць расейскамоўнай, таму што там просто больш контенту, усё роўна моладзь ўсё ж такі усведамляе факт незалежнасці і да некага такого аб'яднання. Яно просто не здаецца лагічным і не здаецца правільным, і няма нікай такой причины те же дань.
Мирон, вот ты сказал абсолютно слушно, что то, что дадено, ну, априори дадено от нараджения, ну, звычайно, так, не вельми ценится. Ну, вот наразились, твое поколение наразилось в незалежности, ну, и ясно, так сказать, воспринимается как даденность. Вот у конца 80-х годов, я хочу сказать, в 90-м, 91-м, одним из аргументов, вот, які мы уживали, ну, пропагандуючи эту идею незалежности, скажем так, было то, что мы повинны иметь свое войско, бо наши хлопцы не повинны гинуть у горячих кропках. Тогда шмат, где шли локальные, были локальные конфликты, сапраўды просто, ну, незадолго до этого вогуле был Афганистан, больше як 700 цинковых трунов у Беларусь пришло. Так. И іншие были места. И это, в принципе, аргумент успрымался. Зараз, про 28 годов, ці вось ты чуешься род, ну, особливо хлопцев, бо хлопцам служить, у нас так войско, так сказать, побудовано, так, что вось, ну, добро, что хоть мы не идем там, хоть у нас свою, маем незалежную Украину, маем свое войско, хоть не идем там служить кудысьці там в Сирию, ці на Донбассе, ці хотя бы, нават, калі не говорить про боевые деньги, ну, поехать служить на Дальний Усход на 2 года, без магчимости приехать хоть на тыдзень домой, як звычайно так было, побачить мать, батьку, там, ці дзяўчыну, ну, это так само пэўнае выпрабаванне, скажу.
Ну так, безумоўно, такое есть, але, як мне здаецца, увогуле тема войска, она за такой непрывабности войсковой службы зараз, ну, для молодзі, якая часто это оценивая просто с позиции того, что войску становится, ну, небеспечно служить для многих с новинами, ну, про Коржича, про остатние выпадки в войску. С тем, что служба в войску на ул становится непривабной, как бы, и какое бы оно ни было, хлопцы начинают менее про это думать. Але я думаю, что коли бы пытанне стаяло вострэй, то, вядома, гэта быў бы вялікі таксама аргумент. Таму што нікому не хочацца паміраць за незразумелыя ідэалы ў чужой зямлі і служыць далёка і не бачыць сваіх родных.
Ну, вот і пры канцы нашай дыскусіі пытанне, якое Сергей ўже узняў, якое вот, я вот так спецыяльна як бы на канец аднесла, бо яно прынцыпова важнае. А Сергей Мірон, што вы лічыце найгалоўнай пагрозай для незалежнасці Беларусі і як мянялася, і ці мянялася гэтая пагроза на працягу 28 гадоў? Сергей.
Ну, на великий мой жаль, головной погрозой для незалежности Беларуси был, застается мой былый коллега по Верховным Совете. В уголе, я бы даже сказал ширей, керавництво Беларуси, та ягоная частка, покуль что великой, коли нават не больше, якая просто усведомляя незалежность только як вось, ну, инструмент для захавання уласной улады и не больше. Ці менялася гэта за 25 гадоў? Мушу прызнаць, што так. Ва ўсялякім разе рыторыка майго былога калегі, я маю на ўвазе Лукашэнку, ну, змянілася. Вот тое, вот гэтае слова, што незалежнасць для нас вялізная каштоўнасць у 99-м годзе, калі вось Мірон, твая маці, узначалівала згуртаванне беларускіх студэнтаў, пачуць ад Лукашэнкі было немагчыма, ён казаў зусім іншае, нам это не надо, мы должны быць з Расіяй, так сказаць, столько вместе з єдиной сім'ёй і гэтак далей. Добра, што ён так памяняў, але хацелася большых справ і вот тое, што, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя 20 з нечым гадоў былі шмат у чым змарнаваныя, што проста прапаганда шла вось на той манер. На моладзь, напэўна, гэта сапраўды не дзейнічае, бо ўжо іншыя механізмы дзейнічаюць, сацыяльныя сеткі і іншыя. Але значная частка ўсё ж такі насельніцтва жыве вот гэтымі старымі стэрэатыпамі. І памяняць мысленне, скажам, за год, за два. Памяняць мысленне, безумоўна, такую грамадскую думку можна памяняць, але гэта справа ну, не аднаго дня.
Мірон, калі ласка.
Як мне здаецца, таксама адна з вялікіх пагрозаў незалежнасці Беларусі, якая ёсць вельмі даўно, гэта абыякавасць. Абыякавасць да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне, да дробных і недробных, буйных парушэнняў радоўцаў, да дзіўных рашэнняў, да лёсу краіны наогул. Сярод моладзі, хоць незалежнасць успрымаецца як каштоўнасць, як дадзенасць і як каштоўнасць, ўсё ж такі, праўда, вялікай пагрозай застаецца абыякавасць і апалітычнасць, бо апалітычнасць ва ўнутраных пытаннях яна часта выліваецца ў апалітычнасць у пытаннях знешніх. Але, як мне здаецца, з людзьмі майго веку, з маімі аднагодкамі, гэта можна пераадолець. І мы здолеем гэта пераадолець, таму што вечна жыць і не заўважаць таго, што адбываецца вакол цябе, становіцца немагчыма ні для якіх маіх сяброў, якія жывуць тут. І жыць надалей з парадыгмай таго, што ўсё добра і ні на што нельга звяртаць увагу, немагчыма. І таму я веру, што гэта зменіцца. І гэтая абыякавасць, яна перастане пагражаць незалежнасці.
І, Сергей, дзякуй вялікі. Мірон, Сергей, я хацела пракаментаваць, каб ты пракаментаваў адказ Зенона Пазняка. Некалькі гадоў табу яму задала пытанне. Вот у Беларусі праз 25 гадоў будучы, як пра яго напішуць у падручніку па гісторыі. Ну, Зенон Станіславович адказаў, што ніяк не адкажуць, такая наша ментальнасць. Незалежна ад улады. Ці ты згодны з ім?
Ну, маё такое галоўнае, можа быць, адзінае галоўнае разыходжанне з Зеноном Станіславічым у тым, што я больш песімістычна гляджу на нейкія рэчы, чым ён. Ну, ён палітычны лідар, ён мусіць быць, так сказаць, аптымістам весці за сабой. Я вот больш так гляджу, як чалавек, які піша пра найноўшую гісторыю, так сказаць, я не дзейны палітык ўжо даўно, таму я сябе магу дазволіць такі песімізм. Але вот тут я з ім якраз не пагаджуся і, наадварот, пагляджу аптымістычна. Вот мяне, скажам, вельмі так узрадывалі разважанні, адказы Мірона. Вот гэта сапраўды тыя пакаленні, якія прыйшлі ўжо, не проста ідуць, а прыйшлі на змену, і я думаю, што такая актыўная моладзь, ну, з ёй будзе ў Беларусі ўсё добра. А датычна Пазняка, ну, безумоўна, што гісторыя абсалютна, у мяне проста абсалютна ніякіх няма сумненняў, што гісторыі яму аддасць належнае, это будзе вельмі, вельмі, вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ягонай.
Гэта быў падкаст «Свабоды, бацькі і дзеці». З вамі была я, Ганна Соуся, таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумшык і студэнт Мірон Вітушка. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.